การทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับในวันพุธที่22เดือนมิถุนายนก็เข้าสู่เกือบครึ่งปีนะครับถ้าสิ้นเดือนนี้ก็ครบครึ่งปีพอดีนะครับเวลาผ่านไปค่อนข้างรวดเร็วเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองก็กำลังอยู่ในช่วงที่เกือบจะวิกฤตแล้วล่ะนะวิกฤตในที่นี้ก็คือหมายถึงการลงเสียงรับประชามตินะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2559กำลังงวดเข้ามานะครับแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองของแต่ละฝั่งก็มีให้เห็นเคลื่อนไหวนะครับกันทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่รับหรือไม่รับประชามติเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับทางฝั่งต่อต้านก็มีฝั่งนปช.นะครับแล้วก็รัฐบาลก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สั่งปิดศูนย์ปราบโกงของนปช.นะครับของแกนนำนปช.ก็เปิดพื้นที่ของศูนย์ปราบโกงเนี่ยในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะเห็นพื้นที่ข่าวเนี่ยทั้งโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เนี่ยให้ข่าวเรื่องประชามติค่อนข้างมากนะครับแล้วก็พูดเรื่องประชามติก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือประชามติที่ประเทศอังกฤษนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23พฤหัสพรุ่งนี้เนี่ยนะครับชาวประชาชนชาวอังกฤษที่มีอายุเกิน18ปีก็มีสิทธิ์ที่จะไปออกเสียงใช้ประชามติเนี่ยนะครับเรื่องของว่าอังกฤษจะอยู่หรือจะไปนะจะไปในออกจากยูโรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีประเทศกรีซนะครับออกเสียงประชามติว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับที่สุดก็อยู่ต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้อังกฤษก็อยากจะใช้สิทธิ์นี้ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างมีปัญหานะครับแล้วก็หลายๆฝั่งก็บอกว่าการอยู่ในสภาพภาพยุโรปยูโรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงนะฉะนั้นหลายๆเสียงหลายๆฝ่ายก็จะมาพูดถึงกันเรื่องนี้นะครับสำหรับการออกจากสหภาพยูโรนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าสหภาพยุโรปอะไรแบบนี้นะครับก็คือมีฝั่งสนับสนุนนะครับพูดถึงฝั่งประเทศอังกฤษก่อนเดี๋ยวกลับมาที่ไทยนะครับฝั่งสนับสนุนก็จะมีประธานาธิบนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนนะครับก็ของประเทศอังกฤษก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องอยู่นะครับเพราะว่าการอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะเพราะว่ามันจะแข็งแรงกว่านะครับเศรษฐกิจของอังกฤษนี่จะค่อนข้างแข็งแรงกว่าดังนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวอังกฤษเนี่ยน่าจะตัดสินใจโหวตอินก็คือยังอยู่ remain ในบัตรการนั้นจะ remain ก็คือยังคงอยู่ในสภาพนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งก็บอกว่าไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเวลาที่ออกข่าวคุณฟังอ่านข่าวเนี่ยนะครับก็จะได้ยินคำว่า Brexit นะครับ Brexit BREXIT นะครับก็คือย่อมาจากคำว่า British นะครับที่แปลว่าอังกฤษเนี่ยนะครับกับคำว่า Exit นะครับซึ่งก็เป็นคำที่ตอนนั้นก็ใช้คำของประเทศกรีซนะครับก็คือ Grecic นะครับซึ่งกรีซเนี่ยก็ออกจากสหภาพEU นะครับตอนนั้นก็โหวตออกมาแล้วก็อยากอยู่หรือไม่อยู่ฮะที่สุดก็ออกมาออกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดตอนต้นผิดไปนิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายของสมาชิกสหภาพนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสไอร์แลนด์นะครับอิตาลีสเปนก็ต่างมีปัญหาหนี้เสียนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยที่ออกกันมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเข้าไปอยู่ใน EU แล้วเนี่ยก็มีสภาพปัญหาเรื่องของค่าเงินนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับเรื่องปัญหาของคนแรงงานต่างด้าวนะครับที่ EU นี่ก็มีกฎหนึ่งนะก็ต้องให้สมาชิกประเทศสมาชิกเนี่ยรับสมาชิกแรงงานอพยพหรือแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาภายในแต่ละประเทศค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น Brexit นะหรือ Remain นะ Brexit ก็คือออกจาก EU หรือ Remain ก็คือการคงยังอยู่ใน EU เนี่ยนะครับผลสุดท้ายก็คือยังเหมือนเดิมนะครับคุณฟังก็คือก็คงยังเป็นสมาชิกสภาพอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของข้อตกลงบางอย่างเนี่ยก็จะไม่มีนะครับทีนี้ผลกระทบของไทยเนี่ยนะครับต่อเรื่องนี้เนี่ยก็คงมีบ้างพอสมควรนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้มากนะครับหลายๆฝ่ายก็คาดการณ์ว่าไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดนะครับก็เป็นแง่มุมที่ดีที่กลุ่มประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับจะเข้าอาเซียน AEC เนี่ยนะครับอาเซียน Economic คอมมูนิตี้นี้นะครับก็จะต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะรวมกันแล้วไปรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าประสบการณ์จากประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าปัญหาของการรวมอยู่ในสหภาพ EU เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ให้ผลดีนะใช้ค่าเงินเดียวกันจริงๆตอนนี้อังกฤษนี่ยังใช้ปอนด์สเตอร์ลิงอยู่หน่วยเงินที่เป็นของอังกฤษนะครับยูโรก็จะใช้เฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะใช้ยูโรอยู่เพราะนั้นก็เรื่องนี้จะต้องดูเป็นบทเรียนให้ดีนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็มักซ้ำรอยเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดนะสิ่งสำคัญก็คือถ้าเกิดว่าคนไทยนะจริงๆสื่อมวลชนตามเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวในเชิงของต่างประเทศนะครับแล้วเป็นข่าวเศรษฐกิจแล้วก็มีเรื่องนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะนั้นละเราดูข่าวพวกนี้เราก็จะได้เห็นข่าวพื้นที่ข่าวพวกนี้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปนักข่าวไทยก็จะไปทำข่าวเรื่องประชามติเหมือนกันแต่เป็นประชามติในฝั่งประเทศไทยมากกว่าอ่ะมาดูประชามติในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ผมขอไปอ่านโพหน่อยนะครับสำนักโพศูนย์ดุสิตโพนะครับสำรวจไปเมื่อวันที่20นะครับเมื่อวันจันทร์นี้นะครับก็รายงานผลเรื่องความเป็นห่วงของคนไทยณวันนี้นะครับก็สุริสิทธิ์โพก็ไปสัมภาษณ์นะครับไปเก็บข้อมูลมานะครับโดยกล่าวอ้างว่าท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของบ้านเมืองไทยทุกวันนี้นะครับสื่อมวลชนนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการตีแผ่ข้อเท็จจริงเรื่องราวต่างๆนะครับเนื่องจากประชาชนต้องอาศัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานนะครับเพราะฉะนั้นในบรรยากาศแบบนี้ดูประเทศอังกฤษประชามติแบบนี้ของไทยเองก็จะมีวันที่4สิงหาคมนี่นะครับนั้นไปทำโพลมาดูหน่อยซิว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยคิดเห็นรู้สึกอย่างไรนะต่อการรายงานข่าวนะครับข้อแรกเขาถามมาดีนะครับคุณผู้ฟังผมมาเอามาเล่าให้ฟังนะครับอันดับที่1นะถามว่า5อันดับข่าวที่ประชาชนเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศคืออะไรบ้างนะครับอันดับที่1ก็เป็นเรื่องสินค้าราคาแพงค่าครองชีพสูงแล้วก็เป็นหนี้สินนะครับประชาชนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความกังวลสูงมากถึงโอ้โห 78% เฉียด80ไปเลยนะครับเรื่องนี้อันดับ1เลยข้อที่2ก็คือเรื่องการเมืองก็คือเรื่องการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งวุ่นวายนะครับแล้วก็กลัวว่าสถานการณ์บ้านเมืองนี่จะไม่สงบนะครับก็มากถึง 71% นะครับ 71.28 อันดับที่3ข่าวการทำร้ายร่างกายการฆ่ากันรายวันนะครับก็มากถึง 68% ก็พอมองว่าเป็นปัญหาสังคมที่ควรเร่งแก้ไขแสดงถึงความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็เจ้าหน้าที่บกพร่องแล้วก็กฎหมายมีความไม่เข้มงวดนะครับอันดับที่4ข่าวที่กินพื้นที่มายาวนานนะครับเฉียดเดือนเลยนะครับก็คือการออกหมายจับพระธรรมชโยวัดพระธรรมกายนะครับก็กังวลมากถึง 66% พออ่านมาถึงตรงนี้ตัวเลขตรงนี้ก็คือประมาณ2ใน3นะครับคุณผู้ฟังก็เรื่องราคาสินค้าราคาแพงประชามติเรื่องข่าวการทำร้ายร่างกายรายวันเนี่ยนะครับก็ข่าวอาชญากรรมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ข่าวออกหมายจับพระธรรมชโยส่วนอันดับ5ก็คือความขัดแย้งแตกแยกกรณียิ่งลักษณ์ถูกนักบินโพสต์นะคุณผู้ฟังนึกออกหรือเปล่ามีนักการบินสายการบินเชิงพาณิชย์นะครับก็โพสต์ในห้องคนขับเนี่ยนะครับแล้วว่าพูดเรื่องว่าจะทำให้เครื่องบินหม่งโลกดีไหมนะเพราะมีแขก VIP ก็คือคุณยิ่งลักษณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ทาง CEO นะครับคุณพาทีเนี่ยนะครับก็มาออกมากล่าวเตือนนะครับว่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นความผิดนะครับของมาตรการบังคับเรื่องความปลอดภัยนะครับก็กลายเป็นประเด็นสะท้อนถึงความขัดแย้งที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยนะครับก็ 57.67% น่าสนใจทีเดียวเลยไปคำถามข้อที่2ครับประชาชนนะถามว่าประชาชนพึงพอใจการนำเสนอข่าวประเด็นต่างๆณวันนี้ของสื่อไทยมากน้อยเพียงใดอันดับที่1ค่อนข้างพอใจ 44.39% ก็ยังไม่ถึงครึ่งนะครับขาดไปนิดเดียวนะครับไม่นิดอ่ะ 6% นะครับพอใจก็เพราะว่ามีข่าวให้ติดตามมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตนะมีทีวีหลายช่องสื่อออนไลน์ก็ทำหน้าที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นนะครับอันดับที่2ก็บอกว่าไม่ค่อยพอใจนะอยู่ที่ 41% คุณฟังลองดูนะค่อนข้างพอใจเนี่ย44นะครับในการทำหน้าที่ของสื่ออีก 41% บอกว่าไม่พอใจเลยนะเพราะว่าสื่อมักจะนำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มักชี้นำไม่เป็นกลางไม่เคารพสิทธิ์ของผู้ที่อยู่ในข่าวนะครับนั่น 41% ส่วนอีก 8.94% นะครับก็เฉียด 9% นะครับค่อนข้างบอกว่าไม่พอใจนะไม่พอใจเพราะว่ามักจะนำเสนอข่าวรุนแรงนะครับเกินจริงแล้วก็มีแต่ข่าวเชิงลบเน้นขายข่าวเรียกเรตติ้งนะไม่สร้างสรรค์เลยนะครับนั้น 9% นี้ก็จะบอกว่าโอ้โหอยู่ตรงนี้นะครับส่วน
ที่พอใจมากก็มีนะครับคุณผู้ฟังก็คือ 5.65% ก็เพราะว่าสื่อเนี่ยนำเสนอข่าวหลากหลายเจาะลึกนะครับรายงานเหตุการณ์ได้รวดเร็วทันสถานการณ์แล้วก็เกาะติดข่าวที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวเลขพอใจนะครับ 5.65% กับค่อนข้างพอใจเนี่ยอีก 44% ก็50พอดีนะครับคือพูดง่ายๆ50เนี่ยพอใจอีก50เนี่ยไม่พอใจนะครับก็ประเทศแหมอยู่ตรงกลางพอดีนะครับสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับก็ถามว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฝากนะถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับโดยฝากในที่นี้ก็คือฝากในเรื่องของการบริหารประเทศเอ๊ะคืออะไรนะอันดับ1นะครับอันดับ1ก็โพก็ตอบมาว่าเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอันนี้สอดคล้องกับข้อแรกนะครับปัญหาที่กังวลมากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับอันดับที่2คือเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในทุกวงการนะตอนนี้ข่าว GT ให้ตั้งกรรมการสอบ GT 200เนี่ยนะครับก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจบไปแล้วไม่ใช่หรอนะจะมาตั้งกรรมการสอบอะไรอีกนะครับทางฝั่งที่ผู้ร้องนะครับหลายส่วนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ยังมีความไม่ยุติธรรมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องเอามารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นข่าวตรวจเครื่องตรวจจับระเบิดนี่นะครับที่ซื้อมาเนี่ยนั่นก็สะท้อนปัญหาเรื่องทุจริตนะครับเอ๊ะเรื่องนี้กองทัพจะมองยังไงนะอันดับที่3นะครับ 73.94% ก็บอกว่าอยากให้ท่านนายกเนี่ยบริหารประเทศตามโรดแมปนะมีการเลือกตั้งแล้วก็ทำตามนโยบายที่กำหนดเอาไว้นะครับอันดับที่5ก็ใกล้เคียงกันไปอีกนิดนึงเลยนะครับก็คืออันดับที่4นะครับสร้างความสามัคคีปรองดองความสงบสุขในบ้านเมืองนะอยู่ตรง 67% นะครับ2ใน3นั่นเองนะแล้วก็อันดับที่5สุดท้ายนะครับก็ขอให้ท่านนายกตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็พูดว่าควบคุมอารมณ์หน่อยนะครับแล้วก็เน้นเพื่อส่วนรวมนะท่านนายกก็เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์เรื่องรถติดนะรถติดน้ำท่วมนะวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาโอ้โหรถติดมากคุณผู้ฟังในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับว่ารถติดเนี่ยยังไงก็มีวาทกรรมเด็ดๆออกมาจากทางฝั่งลุงตู่ของเรานะครับพูดเรื่องว่านายกก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะปัญหาเรื่องนี้ มันก็มีอย่างยาวนานนะครับแล้วก็กรุงเทพก็มีปัญหาเรื่องผังเมืองนี่นะครับแต่ว่าสื่อบางค่ายก็ เอามุกเอาคำตำหนิในเชิงที่แบบว่าล้อเล่นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็พูดออกมาจริงๆเนี่ยนะครับว่าเรื่องหนักแผ่นดินนะก็มีคนหนักแผ่นดินก็ต้องเอาคนหนักแผ่นดินออกไปอยู่ข้างนอกบ้างนะครับไม่ต้องมาดูว่าท่านพูดถึงใครนะหลายฉบับก็เลยเอาไปทำ เป็นโค้ดนะเป็นโค้ดหรือว่าพาดหัวข่าวลงหน้าหนึ่งนะครับก็ท่านนายกก็บอกว่ารู้แล้วแหละว่าถ้าพูดออกไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวสื่อสำนักหลายสำนักเนี่ยนะก็ต้องเอาพาดหัวแบบนี้ไปลงแน่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าจริงๆผมพูดเรื่องอื่นด้วยนะครับก็ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับ สถานการณ์บ้านเมืองเราอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับว่าเหตุการณ์เรื่องประชามตินะกำลังจะเดินหน้าสู่การลงเสียงในเดือนหน้าเดือนวันที่4สิงหานะครับรันก็มีพื้นที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังต่อนะครับพักกันสักครู่ครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
ามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณฟังครับจริงๆแล้วสัปดาห์ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวเรื่องวัดพระธรรมกายอีกชิ้นหนึ่งนะที่ชิงพื้นที่กระแสวูบวาบได้พอสมควรนะครับสื่อทีวีบางช่องก็รายงานเรื่องนี้เป็นสกู๊ปจริงจังเลยนะเพราะว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อประมาณวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็มีคุณบุญชัยนะเป็นเดรงกุลนะครับก็อดีตจริงๆไม่ใช่อดีตนะครับก็ยังคงเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท Dtac นี่นะครับ Dtac ก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับท่านก็ออกมาโพสต์ไม่ใช่ออกมาโพสต์ออกมาพูดนะครับเรื่องของเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปนะครับก็ออกมาคุ้มครองปกป้องพระธรรมวชโยจากการกรณีถูกกล่าวหาเรื่องกรณีทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าช่อชนเนี่ยนะครับก็กล่าวท่านกล่าวผ่านในรายการ DMC ก็คือรายการดัมมะไก่ทีวีเนี่ยนะครับก็เป็นเครือข่ายทีวีที่พออยู่ในช่องเคเบิลทีวีแล้วก็มีคนแคปเจอร์นะไปเอาภาพคลิปวิดีโอนั้นมาลงนะครับทีนี้ก็ไฟก็ลามทุ่งเลยนะครับเพราะว่าชาวเน็ตส่วนมากก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยคุณบุญชัยนะครับเบญจรงคุณเนี่ยถึงจะเป็นผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในเจ้าอาวาสพระธรรมกายเนี่ยนะครับก็เอ๊ะมีความเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็กระแสชาวเน็ตก็เรียกร้องนะไม่พอใจเรียกร้องทันทีนะครับว่าคุณบุญชัยมาทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองนะครับจริงๆแล้วศรัทธาอะไรก็มีหลายฝ่ายก็เตือนบอกว่าน่าจะอยู่เฉยๆจะดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Dtac นี่นะครับก็ประกาศกันลงใน Facebook นะครับผมเห็นก็หลายฝ่ายผมก็เหมือนกันนะครับบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางฝั่งกฎหมายนะครับก็น่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปนะเพราะนั้นก็มีผลกระทบนะครับต่อเนื่องไปที่ Dtac นะครับ Dtac ก็ออกมาประกาศว่า Dtac ก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าสัวนะครับเพราะนั้นการที่เจ้าสัวบุญชัยพูดนั้นก็เป็นความคิดความเชื่อส่วนตัวปัจจุบันเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยนะครับคุณบุญชัยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารแล้วนะครับก็เป็นเพียงแค่ประธานกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำหน้าที่แค่เหมือนเป็นประธานนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามากำกับดูแลกิจการด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้านะครับที่จะย้ายค่ายนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนดีนะระหว่างออกไปจาก Dtac แล้วก็ไปอยู่ AS หรือว่า True เนี่ยนะครับแล้วก็แม้ในโซเชียลมีเดียก็มีบอกว่าย้ายไปอยู่กับแคทโทรคอมไหมนะครับก็คือแคทเนี่ยนะครับก็ทำมือถือเหมือนกันนะแต่ว่าฐานลูกค้าก็น้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็บางฝั่งบางรายก็ให้เหตุผลว่าเอ๊ะไปอยู่กับแคทก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำงานทำไม่ใช่ทำงานทำเงินเนี่ยนะครับเวลาใช้จ่ายเนี่ยนะครับค่าโทรศัพท์มือถือนู่นนี่เนี่ยก็ถือว่าใช้จ่ายให้กับประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปนะครับก็ยังคงวุ่นวายกันต่อไปนะครับคุณฟังครับกลับมาที่ประชามตินะครับก็เมื่อวันที่21มิถุนายนนะครับก็มีข่าวการสัมมนาที่น่าสนใจนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกับสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับชื่อสสส.เลยนะครับไม่ใช่สำนักงานกองทุนเสริมสร้างสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพนะครับสสส.ก็คือสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็โครงการปริญญาโทมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็สถาบันสิทธิมนุษยชนสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับร่วมจัดการเสวนานะครับเรื่องประชามติกับการใช้สิทธิเสรีภาพนะครับก็มีนักวิชาการแล้วก็ตัวแทนเครือข่ายต่างๆขึ้นเวที5ท่านนะครับคนแรกที่น่าสนใจนะครับก็อาจารย์จอนอึ้งพากรนะครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนก็พูดถึงเรื่องประชามตินะครับแล้วก็พูดเรื่องบรรยากาศนะของความหวาดกลัวนะครับก็กรณีที่มาตรา61วรรค2ของพรบประชามตินะครับก็อาจารย์จอนก็บอกว่าถือเป็นกฎหมายที่มีการใช้ภาษาที่ตีความได้ยากนะแล้วก็โทษก็โหสูงกว่า10ปีนะครับรวมถึงอาจจะมีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะว่าอะไรคือการปลุกระดมนะทุกคนคงได้ยินคำว่าปลุกระดมมาตลอดชีวิตแต่สถานการณ์ปัจจุบันหากบอกว่าให้ทุกคนไปช่วยกันลงคะแนนรับประชามติจะถือว่าเป็นการปลุกระดมหรือไม่นะส่วนตัวเชื่อว่าจะปลอดภัยแต่หากไปบอกว่าทุกคนไม่ไปลงรับประชามติคงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะปลอดภัยเพราะว่าอันนี้เจ้าหน้าที่รัฐจะมองว่าเป็นการปลุกระดมนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไปรับรัฐธรรมนูญเนี่ยแน่นอนว่ามองว่าไม่ได้ปลุกระดมนะครับอาจารย์จอนก็บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ก็ไม่เป็นโลกเสมือนจริงเลยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีปัญหาหนึ่งนะครับก็อาจารย์จอนก็ยกตัวอย่างเรื่องของ
เช่นการห้ามติดสัญลักษณ์นะห้ามจำหน่ายเสื้อซึ่งก็เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักปฏิบัติในทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชามติในประเด็นใดก็ตามนะทุกคนในประเทศต่างสามารถแสดงจุดยืนด้วยการสวมเสื้อใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจสื่อมวลชนนักการเมืองก็สามารถประกาศจุดยืนของตนเองได้นะครับแต่ว่าประเทศเราสถานการณ์ตอนนี้ดูจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนะจากกฎหมายเหล่านี้ก็คือว่าระหว่างที่รัฐบาลเอาเงินภาษีไปอบรมชี้แจงเผยแพร่รัฐธรรมนูญตรงนี้ก็เป็นเงินภาษีของประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ไปชี้แจงแก่ประชาชนมีแต่การพูดถึงข้อดีของรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีการพูดถึงจุดอ่อนหรือจุดเสียของรัฐธรรมนูญเลยทั้งที่การออกไปพูดถึงเพียงข้อดีเพียงอย่างเดียวนั้นก็เป็นการปลุกระดมของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็มีข่าวเรื่องว่ารัฐบาลนี่ก็เอางบประมาณภาษีประชาชนไปอบรมครูกอครูคอครูขอเนี่ยนะครับซึ่งก็ครูคอเนี่ยก็คือการ อบรมระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับครูขอนี่คือระดับศาสดีอำเภอวัฒนธรรมอำเภอนะครับเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นครูกอคือระดับจังหวัดนะผู้ว่าหรือว่านายกอบจ.อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็มีครู3ระดับครูกอครูขอครูคอนะครับส่วนครูคอนี่ก็คือระดับกำนันสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นการอบรมของพื้นที่ต่างจังหวัดหมู่บ้านต่างๆนะครับก็เขาก็ไปสืบมาว่านะสื่อมวลชนก็ขอบคุณนะแหมไปรายงานข่าวสืบเรื่องของการอบรมประชามตินะครับก็บอกว่าในการอบรมให้ครูครอเนี่ยนะครูคอควายเนี่ยนะครับก็จะมีครูขอเนี่ยนะครับครูขอก็ระดับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนะครับสัตดีอำเภอวัฒนธรรมอำเภอเนี่ยนะครับก็จะอ่านสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญให้ครูขอฟังนะครับโดยก็การอ่านก็จะเป็นการสลับการอ่านกันคนละหมวดบางช่วงก็มี PowerPoint ประกอบให้ดูบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีการอธิบายอะไรเพิ่มเติมเขาบอกว่าครูกอนะครูกอก็อบรมเขามาอย่างนี้แหมครูขอพูดถึงครูกอนะครับก็ครูกออบรมพวกเขาครูขอมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูคอก็ต้องนะไปอ่านให้ชาวบ้านฟังต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอธิบายอะไรเพิ่มแล้วจะถูกจะผิดเพราะฉะนั้นก็เป็นการอ่านอย่างเดียวดีกว่านะครับกลัวว่าจะเป็นการชี้นำนะเพราะกฎหมายก็ห้ามชี้นำเหมือนกันจึงไม่มีใครกล้าทำอะไรมากกว่านี้นะครับผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะครับบางท่านจริงๆอ่านจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็บอกว่าเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญนะที่เขาอ่านให้ฟังเนี่ยก็เป็นวิชาการทั้งนั้นหากตนมีพอมีความรู้อยู่บ้างนะก็พอเข้าใจได้บางเรื่องไม่เข้าใจก็เข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาไปเลยนะครับขนาดชาวบ้านขนาดตนยังเป็นแบบนี้ชาวบ้านจะรู้เรื่องได้อย่างไรนะเหมือนครูสอนหนังสือแต่ห้ามเด็กถามนะอันนี้ผมอ่านมาจากลมคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทยของคุณลมเปลี่ยนทิศจากไทยรัฐนะครับผู้ใหญ่บ้านบางคนก็บอกอีกว่าถ้าคุยกันส่วนตัวก็กับคนคุ้นเคยนี่ก็คงพออธิบายเพิ่มเติมได้นะแต่ถ้าคุยกันเป็นกลุ่มหรือเป็นการอบรมก็คงพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้คนแอบถ่ายคลิปเป็นหลักฐานกันได้ง่ายๆเราไม่รู้ว่าใครชอบทหารหรือใครไม่ชอบทหารหรือจะมีใครหาเรื่องเราหรือไม่ทางที่ดีก็ทำได้แค่อ่านข้อความในคู่มือที่เขาแจกไปให้ชาวบ้านฟังเขาก็กำชับว่าห้ามตีความห้ามขยายความอาจจะกลายเป็นเรื่องการชี้นำซึ่งกฎหมายก็ห้ามทำนะครับซึ่งแหมพอฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังก็รู้สึกว่าการพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนจะรายงานข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้อย่างไรในมิติแง่มุมไหนบ้างเพราะว่าทางฝั่งภาคประชาชนก็มีแน่นอนถ้าเกิดว่ามันเป็นประชามตินะครับคุณผู้ฟังคล้ายๆกับประเทศอังกฤษเมื่อกี้เนี่ย Remain หรือ Brexit เนี่ยนะ Remain ก็อยู่ต่อนะครับใน EU หรือว่า Brexit นี่ก็ออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันประชามติมักจะมีการตั้งคำถามง่ายๆนะครับว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายฝ่ายก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ในลักษณะของการปิดกั้นเสรีภาพหรือเปล่านะครับแล้วก็การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะน่าจะต้องทำได้นะครับหลายส่วนหลายฝ่ายก็บอกว่าถ้าเราแสดงความคิดเห็นรับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะมันก็สะท้อนว่าเราเนี่ยไม่มีประชาธิปไตย ผมฟังประโยคนี้แล้วก็คล้ายๆกับที่ตัวแทนวัดพระธรรมกายบอกว่าที่ไม่ยอมให้จับนะ DSI จับเนี่ยนะเพราะว่าบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นก็เอ๊ะท่านนายกฟังแล้วก็โกรธฉุนเฉียวแน่เลยนะก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนนะครับว่าท่านนายกคะก็ตอนนี้ทางหลายฝั่งหลายฝ่ายนะอย่างนปช.เองนะก็ตั้งศูนย์ปราบโกงนะแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าเปิดไปได้นะต้องไม่ปิดเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในการที่จะพูดถึงเนื้อหาสาระนะครับเพราะว่าการอบรมพูดตรงๆคุณผู้ฟังโหลดไฟล์รัฐธรรมนูญไปอ่านหรือเปล่านะเพราะว่าประชามตินี่จะมี วันที่4สิงหาแล้วนะหลายฝ่ายก็กลัวว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการตีความว่าพรบร่างพรบฉบับลงเสียงประชามติเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อขัดแย้งในเชิงของกฎหมายนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็บอกว่าถึงจะขัดแย้งนะแต่ว่าไม่น่าจะเลื่อนแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็การลงเสียงประชามติเนี่ยนะก็ไปดูว่าช่วยไปดูหน่อยสินะว่าหลายฝ่ายมาบอกว่าจะต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศไม่ได้มีแบบนั้นนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ดูจะเหมือนว่าเราอยู่ในวัฏกรรมที่พูดว่าประเทศอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกตินะจึงทำให้จะต้องมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้บ้านเมืองปกติหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็คุณฝั่งก็จำมุกนะมุกไม่ใช่มุกหรอกเหตุผลของทางฝั่งวัดธรรมกายก็แหมผมจับเอามาชนกันได้ไงตอนนี้การเมืองมันวุ่นวายกันไปหมดนะครับคุณผู้ฟังเพราะนั้นก็ทางฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าประเทศก็มีเสรีภาพพอสมควรนะครับสื่อก็รายงานข่าวได้นี่นะไม่มีใครไปจำกัดเสรีภาพอะไรนะนั้นท่านนายกบอกนะครับทางฝั่งตัวแทนนักการเมืองนักวิชาการฝ่ายค้านนะครับก็บอกว่าสังคมไทยตอนนี้ก็นะไม่สนใจวิธีการเลยนะครับก็ดูแต่ว่าเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยนะครับเราจะสมานฉันท์นะได้กันอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นเรื่องความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับคำว่าประชามตินะภาษาอังกฤษเรียกว่า referendum นะครับก็รอดูว่าพรุ่งนี้อังกฤษนะจะยังคงอยู่ใน EU หรือว่าออกนะครับโหวตผลโหวตเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนของประเทศไทยก็รอติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับว่าประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถึงความคิดเห็นรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่านะครับก็ติดตามการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกันต่อไปนะครับในรายการสะกดรอยสื่อสำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net